Tere tulemast.
Tere. Ma tulingi siia. 15 aastat tagasi ma olin jutlustaja Kehras, Kehra koguduses. Nüüd ma ei ole enam jutlustaja, nüüd ma lihtsalt aegalt jutlustan. Ja aegalt juhtub ka seda, et Kehras vanad sõbrad kutsuvad mind tagasi. Seal on juba teised kõnelejad ja jutlustajad, aga mõnikord nad niimoodi paar kord aastas siis on kutsunud, igakord ma ei saa, mõnikord ma saan. Ja siis kui ma sinna, ma arvan, eelmine kord või oli see üle eelmine kord, kui ma sinna läksin, siis nad andsid mulle nõu enne, kui ma läksin rahva ette. Ja ütlesin, et kui sa jutlustad, siis ära sa rahva käest midagi küsima hakka. Aga ikka vahest jutlustajad küsivad retoorilisi küsimusi, aga kas meie ja kuidas on lugu sinuga ja ära sa igaks juhus küsi. Mis pärast? Tead, nad hakkavad rääkima, nad ütlevad ka ja räägivad sulle pika jutu ja siis sa pärast ei saa enam, siis sa pärast ei saa enam oma jutu otsa võibolla tagasi. Kehras on üks Kehra külast või linnast väljas on üks teine väikene küla, koosneb 6 majast ja seal 6 pere majas elavad 1 inimesed, kes on sinna elama toodud. See on üks selline kett majadest, mida on Eestimaal mitmel pool. Ma vaatasin, et Valklas ja Väänas ja mitmel pool on ja natuke tutvusin nende selle majade ketti veebilehega. Ja siis ma vaatasin näiteks Valklas, osutatakse teenust või öeldakse, et seal on kliendid teenusel nõusolekuta. Väga peenelt oskavad öelda. Aga Kehras on nad nõusolekul. Nad on psühiliste erivajadustega inimesed ja siis sinna kodulehel on ka kirjutud igal pühapäeval, kes soovib, võivad käia kirikus. Ja üsna palju on igal pühapäeval Kehras igal hommikul neid inimesi ja siis sellepärast mulle öeldi, et ära sa igaks juhuks midagi küsi. Sest need kohe ütlevad ka. Pole nagu mingid eestlased. Aga selle seltskonnale antud tunnistusest ma leidsin 2 lugu, mida ma teile räägin. Võibolla te olete neid lugusid kuulnud, ma ei ole kontrollinud, kas need lood on tõsised või mitte, kas need on tõesti sündinud või mitte. Ja ma ei tea, kahju, et ma ei saa teile edastada nende lugude kirjapilti. Siin on sõna gravitatsioon tugeva kaaga ja siin on sõna titaanik, mis on kirjapandud täpselt nii, nagu ta kõlab. Ja veel mitmed asjad. See on väga vahvalt kirjapandud lood, aga ma loen 2 lugu teile. On otse Kehra koguduse kantslist. Ma ei tea, kas see ütleb midagi Kehra koguduse kohta, ma arvan, see ütleb midagi nende inimeste kohta, kes neid tunnistusi jagasid, aga David Scott ja James Irwin. Ma ei tea, kuidas originaalis nemad neid hääldasid. James Irwin istub kosmose raketti, mis on sama suur kui Oleviste kirik. Rakett tõuseb üles ja lähebki. Gravitatsioon ei hoia kinni. Tõuseb ja läheb kosmosesse. Irwin ütles, kui ma vaatasin aknast välja, nägin seda ime ilusat maakera tumeda kosmose taustal. Ookeani sinaga ja mägede rohelusega päike tõusis teiselt poolt maakera. Tohutu ilu. Maakera on nagu pärlkeset ookeani. James vaatas ja mõtles, Jumal, sa pead ikka meeletult armastama seda maailma, et sa oled loonud meile imeilusa maa elamiseks. Kui nad laskusid kuule, alguses nad kartsid äkki kosmosetolmu on nii palju, et inimesed uppuvad sinna. Selgus, et kosmosetolmu ei olegi nii palju. David ja James astuvad sinna tolmu ja lähevad koos raketist kaugemale ümbrust uurima. Korraga juhtub, et Davidil lõpeb õhuvool ära. Tal on balloonid seljas, aga hapniku ei tule. Neid oli koolitatud käima baaris ja aitama, kui midagi sellist juhtub. James vaatas üle, kus võiks olla viga, sest tagasi laevani nad enam ei jõuaks. James vaatas üle kõik lülitid ja vooliku ühenduskohad, aga ei leidnud viga. David ütles, ma ei saa hingata. James ei saanud endalt ka anda. Esimest korda universumi ajaloos põlvitas ta kuu pinnale ja palvetas, Jeesus päästa see mees. Kui ta silmad tõstis, nägi ta põlvekapsli taga lahtist vooliku otsa. James ühendas kiiresti need otsad ja David sai jälle hingata. Te olete kuulnud sellest lugu? Ja lugu. Teine lugu tuleb sealt samast lehelt. Jutt Titanikult. Titanik on niisugune laev, et tema esimese väljumise eel ütles laeva kapten Kailt. Jumal ei suuda ka seda laeva uputada, see on uppumatu laev. Laev läks teele ja sõitis pimedas vastu jäämäge. Titaniku hukujärgsel merel oli mees John. Ta oli rajanud Inglismaal koguduse. Ta võtab oma väikese tütre ja paneb päästepaati. Väga paljud naised ja lapsed pääsesid päästepaatidega kaugemale. Päästepaate ei olnud piisavalt. John pidi jääma laevale. Paljud said päästevesti ja nad hüppasid vette, et ujuda uppuvast laevast kaugemale. Seal olid sajad inimesed, kellel ei olnud päästevesti. John ujub ühe päästevestiga inimese juurde ja küsib, kas sa oled päästetud? Inimene vastab, tänu Jumalale, Jeesus on mu päästja. Ta ujub teise noormehe juurde, kes hoiab kinni lauajupist ja küsib temalt ka, kas sa oled päästetud? Kas Jeesus on su päästja? Noormes ütleb, ei ole. John küsib, kas sa tahad kohe praegu saada päästetud? Noormes ütles, ei taha. John mõtles, kujutad ette, inimene on jääkülmas vees, tal ei ole päästevesti, küsitakse, kas sa tahad saada päästetud ja ta vastab, ei taha. Siis võtab John oma seljast päästevesti ja annab noormehele öeldes, siis vajad sina seda päästevesti rohkem kui mina. Midagi noormehes muutub ja ta ütleb, palveta minu eest, et minagi saaksin päästetud. Ja seal samas külmades lainetes palus noormes oma päästepalve. John hüüab, uskuge Jeesusesse, Kristusesse ja te saate päästetud. Sellised lood, mitte kaugelt siit, lihtsalt inimeste juurest. Ja meie teema on, kuidas võtta igast olukorrast parim. Me tuleme selle juurde veel tagasi, aga meil on tegelikult see kõne on tegelikult osa tervest pikast sarjast ja selle sarja pealkiri on, kuidas jääda alati võidukaks. Ja meil on selles sarjas olnud juba kaks kõnet ja pärast mind tuleb veel üks. Ja ma arvan, te olete seda sarja kuulates juba saanud aru, et alati ei saagi võidukaks jääda. Aga võidukaks saab jääda kokkuvõttes ja võidukaks saab jääda suures pildis. Ei ole niimoodi, et saaks alati võidukas olla. Kaks nädalat tagasi rääkis Ivo meile ja teemal, mis siis teha, kui kõik läheb valesti. Ja te mäletate, mina mäletan seda kõnet niimoodi, et kui kõik läheb valesti, siis võta seda kui õppetundi. Võta seda kui testi. Võta seda kui midagi, millest sa saad õppida. Kui kõik läheb valesti, siis küsi, et mida ma sellest nüüd õppisin. Kui Ivo seda rääkis, siis tuli ka hääl saalist. Mis siis teha, kui kõik läheb valesti? Hääl saalist ütles, et siis valmistu ette ja tee midagi ka õigesti. Ma arvan, et oma tarkus on selles ka. Aga kindlasti võidu eest tuleb maksta hinda ja Hermas tuletas meile eelmisel korral selle sama sarja raames meelde, kuidas juhtida elu, kui elu juhib sind. Hea ja õige seltskond, võta ja ole heas seltskonnas ja võta vastutus. Minule jäi kõrva peamiselt see tema kõnest. Kui elu tahab sind juhtida, siis võta oma elu eest vastutus. Lihtsalt väikese kordamisena teile. Ja kui sa mõtled vastutusest, siis vastutus on midagi, mida Jumal andis inimesele kõige enne. Enne veel, kui enne veel kui mingid käsud ja mingisugused keelud, piirangud tulid, andis Jumal inimestele vastutuse piibli kõige esimestel lehekülgedel, et saagu teid palju, täitke maa, valitsege kalade, loomade üle, kõigi lindude ja roomajate üle, palju vastutust ja üks ainus käsk. Te olete seda tähele pannud, et kui inimesed võtavad vastutust, siis käske ja keelde eriti vaja pole ja vastupidi. Kui me oleme olukorras, kus vastutust ei taheta võtta, siis on meil vaja nii palju regulatsioone ja käske ja kuidas tohib teha. Nii et kui elu hakkab vastu, siis võtta vastutus. Et tegelikult meid on loodud sellisteks, et me võtaksime vastutuse. Jumal lõi meid alguses peale, seda näeb juba seal samast piibli esimesest leheküljest. Et kui inimene on kõige õnnelikum siis, kui tal on vastutus ja kui ta saab sellega hakkama. Sellised inimesed on. Ja ühed õnnetud inimesed on need, kes otsivad vabandust. Ma ei tea, sa oled näinud kunagi mõnda õnneliku inimest, kes kogu aeg hädaldab ja vabandab. Tal on palju vabandusi ja palju väljapääse olukordadest, aga ta ei ole ise selle juures õnnelik ja ta teab vastutus. Ja nüüd tuleme teemasse parim igast olukorrast. Parim. Mul tekis kohe esimene küsimus, kas see on üldse õige küsimus? Kas tegelikult on vaja igast olukorrast parim võtta? Ja see viis mind teisele küsimusele, et parim kellele oks? Kas parim sellele minu kolmainsusele, parim mina minu mulle või mis mõttes parim? Ja selle juures ma ütlen, et jah, igas olukorras see kõigepealt ei peakski olema. Või seda võib siis öelda niimoodi, et on teatud olukordi, kus parim on see, et sa võimalikult ruttu sellest olukorrast minema saad. Ei ole selliseid, mitte kõik olukorrad, kuhu sa satud, ei ole sellised, kuhu sa peaks sattuma. Ja nendes olukordades on parim see, et sa nendest olukordadest välja saad. Ja neid olukordi, kust sul võib olla elus vaja välja saada, võib olla nii palju ja nii mitmekesiseid, et siin ei saa anda nagu detailseid juhiseid igaks asjaks. Aga ma olen pannud siis tähele ühte asja pühakirjast, mida sinagi oled näinud. Paulus ütleb galaatlastele niimoodi, et mida inimene külvab, seda temaga lõikab. See tähendab, et tegelikult me satume teatud olukordadesse, me külvame ennast teatud olukordadesse. Me oleme külvanud ennast teatud olukordadesse, me lõikame seda, et me oleme teatud olukorras. Ja lihtsalt väga üldise mõttena, kuidas sealt välja tulla. Üks juhtimise spetsialist, Stephen Covey, mõned on lugenud tema raamatuid, seitse nõuannet seal üheks ja teiseks elujuhtumiks. Tema ütles niimoodi, et sa ei saa ennast välja rääkida nendest olukordadest, kuhu sa oled ennast sisse tegutsenud. Ja ma arvan, et see oli Andy Stanley, kes teda parafraseeris umbes sellisel viisil, et sa ei saa palvetada ennast välja nendest olukordadest, kuhu sa oled ennast sisse tegutsenud. See siis sobiks võib-olla kristlastele. Ja kasutades siis seda Pauluse ütlust, mida inimene külvab, seda taga lõikab, siis nendest olukordadest, kus sa ei peaks olema, sa saad välja ennast välja külvates. Seda hakkama külvama sellesse. Ja noh, ütleme, jah, väga konkreetne näide on see, et kui sa oled sattunud võlgadesse, olukord, kus sa ei peaks olema, olukord, kus võlad on sind ahistanud, siis lihtsalt see sama näide paistab siin, et sa oled sattunud sellesse külvates kulutamist, sa pead külvama nendes olukordades väljaandmist. Ja see tundub natukene siuke counterintuitiivne, mis see oli? Intuitsiooni vastane, jah? Et kuidas neid teha. Aga kui sa pöörad selle külvamise ja lõikamise reeglid selliseks, teistpidiseks, siis sa saad aru, et see, sa saad ennast välja külvata nendest olukordadest. Nii et kõigepealt teatud olukordades parim, võtta parim on see, et sa pead neist olukordest välja saama. Need ei ole mingid, on olemas sellised olukordi, mis ei ole, mis ei austa kuidagi Jumalat, mis ei tee sulle midagi head ja võibolla isegi nendest olukordadest millegi hea otsimine ei tee sulle väga palju head, sa pead sest välja saama nii ruttu kui võimalik. Need võivad olla mõned suhteolukorrad, need võivad olla mingisugused suhteolukorrad, kuhu sa oled ennast sisse samamoodi külvanud, külva ennast nendest välja. Aga on olukordi, kus me saame täitsa legitiimselt küsida, et kuidas sellest olukorrast võtta parim. Ja siis me peame mõtlema võibolla kõigepealt lähenema sellele õige suhtumisega, et me ei räägi tegelikult parimast mina minu mulle, sest see viib meid sellisele libedale teele, kus me mõtleme niimoodi enesekeskselt, et mis on parim mulle. Peame mõtlema. Ma ütlen siis niimoodi lihtsalt ja mina ei jõudnud paremale mõttele. Võibolla sina jõuad. Ma mõtlesin päris pikalt, et siin saalis tõenäoliselt istub neid inimesi, kelle usu tee on niimoodi võibolla suhteliselt alguses või keegi kuulab kusagilt seda salvestist ja ta ei ole väga suur selline Jumala. Ei tunne veel Jumalat võibolla kuigi palju ja ei tea Jeesusest suurt midagi. Ma mõtlesin, et kas oleks midagi nagu sellist universaalselt öelda, mis sobiks peaaegu et kõigile. Aga raske oli mul midagi sellist leida ja ma oskan ainult niimoodi öelda, et selles olukorras, igas olukorras sa leiad parimat, kui sa otsid ja tead seda, mida tahab Jumal selles olukorras. Ja see on, tundub nii üldine ja nii võibolla lausa igav ja ma mõtlesin, et mida ma oskan siis öelda nendele inimestele, kes võibolla täna Jumalast midagi ei tea, siis minul ei olegi midagi väga ilusat ja lohutavat selle koha pealt öelda muud kui, et aga siis püüa siis teada saada, mida Jumal tahab. Püüa siis teada saada, mida Jumal tahab. Ja jällegi kordamine, me olen sellest meiega rääkinud, et kuidas me saame teada, mida Jumal tahab. Me saame seda teada päris mitmel viisil, aga enne kui me lähme väga isiklikuks, enne me peaksime teadma, mida Jumal üldiselt teeb ja tahab. Jumala üldine tahe, mida ta siin maailmas teeb ja kuhu ta liigub ja mida ta. Et kui me seda ei tea, siis ei ole mõtet seda võibolla isiklikku tahet väga veel küsida. Mida Jumal üldiselt teeb? Mida Jumal läbi ajaloo on teinud? Võta lahti piibel ja sa näed, mida Jumal läbi ajaloo on teinud ja kuhu ta seda asja ajab. Ja üks asi, mida Jumal tänapäeval teeb ja ma olen seda korranud ja te olete seda mujalt kuulnud ja te teate seda, üks asi, mida Jumal suures plaanis teeb, on see, et Jumal ehitab oma kogudust. Jeesus ehitab oma kogudust ja kui sa tahad nagu suures pildis aru saada, mida Jumal teeb, siis ära satu valele poole, ära satu teisele poole, sa ei saa võita. Sa ei saa seda võita, sa ei saa ühestki olukorrast võita, kui sa satud nagu Jumalaga võrreldes vastaspoolele. Et esimene asi Jumala tahte teada saamisel on näha ja mõista seda, mida Jumal üldiselt teeb. Teine asi on saada teada Jumala tahet selles osas, mida Jumal, seda nimetatakse Jumala, mõnikord ka Jumala moraalseks tahteks, mida Jumal on öelnud oma sõnas, mida ta tahab, et inimesed teeks või ei teeks. Kui me võiks öelda, et kui sa tahad teada, mis on Jumala üldine tahe, siis see on umbes niimoodi, et kui sa oled eksinud, siis esimene asi on see, et saa metsast välja. Sul ei ole nagu mõtet väga seal metsas pühenduda üksik asjadele seni, kuni sa oled eksinud ja sa ei ole metsast välja saanud. Kuula, kus poolt kostub raute hääl või kus pool paistab päike või kus pool kasvab sammal või tee mida iganes. Mingid väga üldised suunad on ja sa saad hakata kuhugi suunas minema. Kui sa oled metsast välja saanud, siis sa tõenäoliselt jõuad mõnele teele. Kui sa oled padrikust välja saanud, siis on mõni tee. Ja kui ma kasutaksin seda paraleeli Jumala tahte sellise see Jumala moraalne tahe või Jumala tahe, mida Jumal on juba öelnud, siis need on mõnes mõttes nagu teepiirded, mis takistavad, et sa ei sõidaks kraavi. Ja kraavis sa ei saa väga hästi edasi liikuda. kraavist välja tulema ja Jumal on annud meile teada umbes niimoodi nagu ohtlikesse kohtadesse tee peal on pandud tee piirded, et sa ei sõidaks välja ja kui sa sõidad välja, siis sa põrutad sinna vastu ja sa vigastad natukene oma kaitserauda, aga sa ei sõida kuristikku. Need on need asjad. Sa ei pea palvetama, et Jumal, kas ma pean oma abikaasal ustav olema. Sa ei pea palvetama, Jumal, kas ma peaksin aus olema. Sa ei pea palvetama, Jumal, kas ma peaks oma maksud ära maksma. Sa ei pea niisuguse asju palvetama. Sa ei pea niisugustes asjades otsima Jumala tahet. See on teada juba. See on teada. Ja need on need asjad, mis on Jumala nagu tee piirded. Jumala sõnas mitmed sellised asjad, et sa ei läheks kraavi. Ja kui sa oled tee peal, siis on aeg küsida isiklikult. Jumal, mis sina tahad, et ma selles olukorras teeks? See on nüüd selline küsimus, mida võib küsida igaüks. Seda võib küsida ka siis, kui sa ei ole kristlane, ka siis, kui sa ei tunne Jumalat. Küsi, kui sa midagi Jumalast ei tea, see on päris ohutu ühest mõttest. Ja teisest mõttest on see ka päris huvitav. Sa võid tõesti saada teada. Ma soovitan sellise igapäevase, võibolla praktilise harjutusena küsida, Jumal, mida sa tahad, et ma teeksin? Ja mida rohkem sa oled metsast väljas, mida vähem sa põrkad vastu neid teepiirdeid, seda rohkem on sul nagu lootus teada saada, et mis on Jumala tahe sinule selles olukorras. Et kui sa oled sellises olukorras, kus valikud on juba nii üksik asjalikud, et sa lihtsalt ei saa piiblist võtta, et Jumal, kellega ma, võibolla kui sa oled vallaline inimene, Jumal, kellega ma peaksin abielluma. Aga kui sa alustad sellest küsimusest ja sa pole enne metsast välja tulnud ja sa pole enne kraavist välja tulnud, siis ei ole tõenäoline, et sa saad väga häid vastuseid. Kasutades seda vallalise inimese näidet, siis on tõenäosus, et see inimene, kes on sinu unistuste inimene, et sina ei ole tema unistuste inimene. Et sa pead kõigepealt saama selle inimese unistuste inimeseks, kes on sinu unistuste inimene. Aga kui sa oled alles metsas ja eksid, siis selles mõttes sa võibolla ei viibi nendes kohtadeski. Sa ei satu nende inimeste lähedalegi võibolla, kes on su unistuste inimesed. Nii et see on see, mida mina oskaks öelda. Mida rohkem sa nendes kahes asjal liigud, et sa tead Jumala üldist tahet ja tema ilmutatud tahet, seda kasulikum ja seda parem on sul küsida seda, et mis on siin minu jaoks. See on midagi sellist, mis on tegelikult nagu Jumala usaldamine. Kui Jeesus tuldi kinni võtma, siis ta, tema sõbrad ja kaaslased olid üsna sellised energilised, et Jeesust kaitsta, kuigi nad olid ülekaaluka kinnivõtjate salgaes jõuetud, nüüd siiski vehkisid seal noaga ja üritasid midagi teha, siis Jeesus ütles, et ma võiks kutsuda siia trobikonna ingleid või palju leegione ingleid ja nad võiksid mind kaitsta, aga ma ei tee seda. Sest et mingis mõttes oleks võibolla olnud Jeesuse jaoks parim sellest olukorrast minema pääseda. Aga see ei olnud selline olukord, kus truttu minema pääseda. See oli selline olukord, kus küsida, mida Jumal tahab ja Jeesus seda tegi. Võibolla veel üks selline nagu kõrval põige, kuidas võtta igast olukorrast parim, eriti kui olukorrad on keerulised, on see, et tõenäoliselt on selles olukorras neid inimesi, kellel on päästevesti rohkem vaja kui sinul. Jeesus oli ristil ja tal oli aega tehes maailma kõige tähtsamat, täites maailma kõige tähtsamat ülesannet, oli tal aega veel selle ühe tüübi jaoks, kes seal ka kõrval samas olukorras oli. Sa vaata ringi, tee head teistele ja tee midagi. Vaata, kellel on seda päästevesti rohkem vaja. Usalda siis Jumalat, ela ja toimi nii, nagu Jumal oleks olemas. Nagu ta armastaks sind ja nagu ta sooviks sulle parimat. Kehrast on pärit veel üks kaart. Seal see tänulik seltskond, kes käib kuulamas selliseid raketi ja titaaniku lugusid, võibolla rääkimas neid, ma ei tea, kas see on nende räägitud või nende kuulatud. Seal on vahvaid inimesi. Seal on üks vahva inimene, kes tuleb igal pühapäeval. Ja ta tuleb igal pühapäeval elades ja toimides nii nagu Jumal on olemas ja siis tema usub, et on hea igal pühapäeval tuua kirikule ühe julgustava salmiga kaart. Ta on kirjutanud siia kirikule, see jõuab kantslisse, ma ei tea, kas, seda igakord, kas neid igakord ette loetakse või mitte, aga ma võtsin sealt ühe kaasa. See on inimeselt, kes elab nii, nagu Jumal oleks olemas, kes on sellises olukorras, mida meie võibolla tüüpiliselt natuke haletseme ja kaasa tunneme. Natuke sellises olukorras, kus võibolla meil on, oleks nendega isegi veidi ebamugav olla, neile ebamugav. Aga ma loen ühe... Kuidas üks inimene võtab sellest olukorrast, milles tema on, võtab parima. Ta toob Jumalale igal pühapäeval, kirikule igal pühapäeval mõne salmi. See on ka selline, sa peaks nägema seda õige kirja, ma ei suuda seda edasi anda. Ka kellal rõõmsam hääl, kui varakult sind äratab, küsimärk. Sest algamas on päev. Ulvi. Jumal õnnistagu sind, võtta igast olukorrast parim.